Blaðsíða 18. Geislavirk efni. Á þessum tíma uppgötvuðu vísindamenn að geislun getur myndast í frumeind á nokkra mismunandi vegu. Geislun getur orðið til þegar rafeind stekkur til baka af ytra hveli á innra hvel í frumeindinni. Hún hefur þá komist í upphaflega ástandið vegna utanaðkomandi áhrifa. Geislun getur líka átt upptök sín í kjarna frumeindar og þá oft orðið til af sjálfu sér, án ytri áhrifa. Henri Becquerel uppgötvaði geislun að því tagi. Geislun frá kjörnum myndast í samsætum þar sem kjarnin býr yfir of mikilli orku. Í þeim tilvikum kjarnin óstöðugur og leitast við að losa sig við orku til þess að komast aftur í jafnvægi. Það næst með því að frumeindarkjarnin geislar orku frá sér á mismunandi hátt. Sagt að frumeindarkjarnin sundrist. Tegundir geislunar frá kjörnum eru þrjár. Alfa-geislun, beta-geislun og gamma-geislun. Efnin sem senda geislun frá sér á þennan hátt án utanaðkomandi áhrifa kallast geislavirk efni. Alfa- og beta-geislar eru efniseindir. Alfa-geislun felst í því að alfa-eindir sem eru jákvætt hlaðnar eindir losna frá frumeindarkjarna. Alfa-eind er gerð úr tveimur róteindum og tveimur nifteindum og er því með öðrum orðum frumeindarkjarni helings. Massatala 4, sætistala 2, HE. Ef frumeindarkjarni sendir frá sér alfa-geislun, fækkar róteindum og nifteindum í kjarnanum og kjarni annars frumefnis verður til. Beta-geislun verður þegar rafeindir, massatala 0, sætistala mínus 1, E, eða jáeindir, massatala 0, plus, E, sem eru þá oft kallaðar beta-eindir, losna úr kjarna geislavirks efnis. Jáeindir eru svo kallaðar andeindir rafeinda, hafa gagnstæða hleðslu við rafeindina en eru að flestu öðru leiti eins og rafeindir. En hvernig má það vera að rafeindir losni frá frumeindarkjarna? Þar eru bara róteindir og nifteindir eins og við vitum. Skýringin er sú að nifteind breytist í róteind og rafeind. Rafeindin yfirgefur kjarnan en róteindin helst þar. Þegar frumeindarkjarni sendir frá sér betageislun, fjölgar þess vegna róteindum í kjarnanum og kjarni annars frumefnis myndast eins og við alfageislun. Gammageislar eru orkuríkar ljóseindir. Alfa- og betageislun eiga það sameiginlegt að efniseindir yfirgefa kjarna frumeinda í geisluninni. Gammageislar eru hins vegar orkumiklar ljóseindir. Samskonar geislun og ljós og röntgengeislun, með öðrum orðum ein tegund rafsegulgeislunar. Helsti munurinn er sá að gammageislun er miklu orkuríkari en sýnilegt ljós og röntgengeislun hefur styttri bylgjulengd og meiri tíðni. Gammageislar eru massalausir eins og aðrar ljóseindir. Hér á síðunni eru tvær skýringamyndir. Undir þeirri efri stendur, þetta merki varar við geislavirkum efnum. Neðri skýringamyndin er tvískipt. Inn á efri helming myndarinnar eru sett orðin alfasundrun, yst til hægri helingkjarni, á miðri myndinni alfageislun og neðst gammageislun. Inn á neðri hluta skýringamyndarinnar er betasundrun, efst beta-geislun þar fyrir neðan rafeind og neðst gamma-geislun. Textin undir myndinni segir óstöðugur frumeindarkjarni sendir frá sér alfa- eða beta-geislun og oft fylgir gamma-geislun með. Alfa- og beta-geislar eru efniseindir. Gamma-geislar eru hins vegar massalausar ljóseindir, rafsegulgeislun með margfalt hærri tíðni og orku en ljósið.